Je to krásné historické místo.
Noc kostelu je báječný nápad.
Úžasná atmosféra, každému doporučuji.
Vyšehrad. Národní kulturní památka, která patří k našim nejstarším dějinám.
Tady na tomto knížecím Přemyslovském hradě se rozhodl kníže Vratislav II. Asi v roce 1070, že tu založí kapitulu.
Vyšehrad přitom není pouhou historickou konzervou, jak se při prohlídkách můžete také přesvědčit. Stačí se s Petrem Kubínem podívat na zmiňovaného Vratislava II.
To je moderní památník z roku 1992, ale ta jeho tvář je udělá podle vzoru nejstaršího obrazu tohoto panovníka, který je ve Znojmě v rotundě svaté Kateřiny z 30. let 12. století. Čili vznikl 40 let po smrti tohoto panovníka, takže mohou tady být rysy, které skutečně měl.
Právě Vratislav přestěhoval své hlavní sídlo z Pražského hradu na Vyšehrad.
Patrně z vícera důvodů, ale tím hlavním byla poloha Vyšehradu, to znamená, jak jste sem přišli a jste viděli, že je to planina, je to poměrně rozsáhlá planina na skále nad Vltavou, strategické místo, zatímco Pražský hrad ve středověku vypadal jako kozí hřbet. To znamená, bylo tam několik vyvýšenin skalních, na kterých těžko mohl vytvořit nějaké velké palácové sídlo. Takže to byl pravděpodobně hlavní důvod, proč se panovník stěhoval sem někdy po roce 1070, aby po vzoru římských císařů a dalších západních panovníků, aby tady vytvořil velkolepou rezidenci hodnou mocného Přemyslovce.
Proč právě Vyšehrad na noc kostelů?
Protože je to krásné historické místo a zjistili jsme, že jsme tady dlouho nebyli.
Chtěli jsme se podívat i na tenhle kostel, protože je opravdu krásný.
Protože jsem tady v životě nebyl ještě v kostele.
Jsme se sem chtěli podívat, že jinde sem nechodíme.
Pro mě je to poprvé, co vidím tenhle kostel uvnitř.
Úžasná atmosféra, každému doporučuju.
Jak dodává Aleš Opatrný.
Mně se noc kostelu velmi líbí, protože my jsme takový zvláštní lidi, že když k něčemu dostaneme impuls, tak to uděláme, ačkoliv bychom třeba mohli ten kostel navštívit vždycky, ale co člověk může udělat vždycky, neudělá nikdy. A když je jeden den vyznačen, potom se tam vypraví.
Mše, koncerty, komentované prohlídky chrámů, výstavy, ale i čtení z kronik a pamětí, to vše patří k Vyšehradské noci.
Za Josefa II. Zrušena, odsvěcena byla i kaple Martinská. Nejprv užíváno jí bylo za skladiště, později robeny tu byly střelné patrony. Potom pronajímal jí vojenský erár, chudině za příbytek, a tím vnitřek její nemálo byl zohyzděn a poškozen. V apsidě zřídili si obyvatele ohniště a v klenbě proražen byl otvor pro komín.
Připomenout si můžete i ty, kteří zde našli poslední odpočinek. Poznáte například muže, který byl popsán v knize Malebné cesty po Praze, Vyšehrad?
Truchlivý los mu byl udělen. Léta ve vyhnanství strávil a když plný nadějí do vlasti se vracel, zajat byl vlastními pokrevenci a plných 15 let v zajetí byl držán. Vyprostiv se konečně z násilnických rukou, otěží vlády se zmocnil, leč jen 4 léta na trůně pobyl.
V následné bitvě proti Polákům byl poražen a s manželkou svou ze země vyhnán.
Zemřel v cizině hořem zlomen a posledního přání k tomu se neslo, aby v posvátné půdě domova po boku otcově byl pohřben. Pro svoji příchylnost k lidu selskému šlechtickými odbojníky posměšně selským knížetem byl zván. Z rodu Přemyslovského on poslední v chrámě Petropavelském byl pohřben.
Tak Eduard Herold popsal v roce 1894 Soběslava II. Zvonkohra k Vyšehradu patří stejně jako neustálý zájem odborníků, kteří upřesňují dosud získané informace, například o první kapli vpravo od vchodu.
Tady v té kapli se nachází zajímavý sarkofág, tady v tomto rohu, nazývaný sarkofágem svatého Longina. Longín byl setníkem, který podle legendy probodnul Ježíšův bok a podle legendy byl slepý a když z Ježíšova boku vytryskla krev na jeho oči, tak prý prohlédl. evangelia tuto podrobnost neznají, ale v každém případě to byl světec velmi uctívaný ve středověku zvláště.
Během vlády Václava IV. Získal jeden z vyšehradských proboštů část ostatků svatého Longína a postupem let začaly být ostatky spojovány právě s vystaveným sarkofágem, ovšem mylně.
To, co se ukazuje za velmi pravděpodobné, je to, že tato zdobená románská tumba je vůbec nejstarší tumbou tohoto typu v Čechách a že v ní pravděpodobně byl původně pohřben první český král Vratislav. A to sice tedy v chóru té původní románské baziliky, čili dneska v prostoru hřbitova za kostelem, a teprve dodatečně se ten sarkofág ocitnul takto vně po mnoha bouřích, které tady byly především husitské. Čili to je takzvaný sarkofág svatého Longína.
I stavby, u nichž máme mnohdy pocit, že jsou do detailu známé, tak v sobě skrývají řadu ještě nepoznaných příběhů.
Je to krásné historické místo.
Noc kostelu je báječný nápad.
Úžasná atmosféra, každému doporučuji.
Klášterní kostel Panny Marie pod řetězem vybudovali na počátku druhé poloviny 12. století nedaleko Juditi na mostu Johanité, které do Čech uvedl kníže Vladislav II. Po návratu z druhé křížové výpravy. Počátky jejich existence přitom nacházíme už při první křížové výpravě, vyvolané v roce 1095 papežem Urbanem II.
Vyzval křesťany k tomu, aby se tedy vydali do svaté země a osvobodili všechna ta posvátná místa spojená s životem a smrtí Ježíše Krista.
Prozrazuje Milan Buben.
Tahle ta výzva se setkala s obrovským souhlasem, pak přímo nadšením, a všechny kroniky nám zaznamenávají ten spontánní výkřik, kdy Bůh tomu chce nebo Bůh si to přeje. A skutečně masově začaly vznikat organizace, které se zabývaly právě zorganizováním té první křížové výpravy.
Rytíři z celého křesťanského světa se vydali na mnohaletou cestu.
Ta armáda tam nakonec úspěšně dorazila a 15. července 1099 došlo k dobytí Jeruzaléma.
Krveprolití, které dodnes připomínají kroniky, neprovázela jen radost z vítězství, ale následně také pokání, které dalo impuls ke vzniku různých společenství poskytujících pomoc a lékařskou péči.
Uvnitř těch hradeb existoval špitál u Santa Maria Latina, kde Arméni s benediktínskou řeholí provozovali špitál. A teď se dostáváme k tomu zakladateli našeho řádu, blahoslavenému Gérardovi. Já úmyslně vyslovuji ho jako Gérard, protože podle většinového názoru pocházel z Normandie. Němci mu říkají Gerhard.
A právě on se chopil reorganizace špitálu, který měl tři části. Pro ženy, pro muže a za hradbami pro malomocné. Tím ovšem jeho práce nekončila.
To bylo bratrstvo, které bylo ještě za života blahoslaveného Gérarda roku 1113 papežem Paschalem II. Vzano pod ochranu svatého stolce. Což byl první krok, potom následovali další kvůli dalších pontifiků, kteří ten řád zcela osamostatnili. Co je ale důležité, ten řád si budoval svou suverenitu tím způsobem, že nechtěl být závislý na žádném panovníkovi, výlučně na svatém stolci, a zároveň byl řád, který se nikdy v historii nemíchal do místních sporů nebo do nějakých válek mezi křesťanskými panovníky. Zásadně se zabýval tou svou základní činností, to má špitálnictvím a později vojenstvím, a to proto, aby bránil volnost vyznávání křesťanské víry. Řád malterských rytířů nikdy nebyl nějaký misionářský nebo vzdělávací, školský a podobně, ale vždycky měl za úkol bránit svobodu vyznání své víry.
Ostatně, jako suverénní řád maltéských rytířů fungují dodnes. Jen nepřítel se v čase měnil, stejně tak, jako se měnilo označení řádu. Do dějin vstoupili jako Johanité, špitálníci svatého Jana nebo špitální bratři svatého Jana Křtitele Jeruzalémského, ale také jako ročtí rytíři. Své působení v péči o nemocné a strádající ve Svaté zemi později rozšířili především na ochranu poutníků i jejich útulků a postupně pronikali do celého světa.
A proto byla vyčleněna složka zdatných mužů, kteří byli vycvičeni ve zbrani a kteří právě sloužili tomuto účelu, jakožto jakási křesťanská milice, která neměla za úkol nic jiného, než právě ty poutníky chránit. K tomuto účelu byly vytvářeny také samozřejmě různé hrady, kde ti poutníci přespávali, protože ne každý byl schopen urazit x kilometrů za den, takže těch hradů tam vznikla celá plejáda.
A budeme-li konkrétnější?
Na území Svaté země těch hradů bylo asi 60, ale ten nejznámější je hrad Margat, který měl 22 hektarů, 14 věží a podle historiku nebo podle archeologu byl schopen pojmout až 4000 lidí, přičemž ty podzemní sklepy byly tak velké, že údajně, kdyby byly úplně plné a naplněné, tak by ty sýpky a ty sklepy uživily tu posádku po dobu 5 let. To si dneska už neumíme ani představit, nicméně ten hrad tam stále stojí, byť je v ruinách, ale o jeho obrovském rozsahu a významu i při prvním pohledu není nejmenšího sporu.
Vlivem dalších událostí se z jezdců na koních stali zdatní námořníci a řád si vybudoval nové sídlo na ostrově.
Hlavní to město narodu velice pevně opevnil, když jste tam byli, dodnes to zbuzuje úžas, ty dvojité hradby, ten dokonalý systém protistřelby a tak dále. Vybudovali si velmi silnou pozici. No a když se stal tureckým sultánem Süleyman Nádherný, tak se rozhodl, že ten Rodos zlikviduje. Přitáhl s velkou flotilou, obléhl a právě velmistr Johanitů, tehdy už ovšem se nazývali ročtí rytíři, tak z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo k nějaké dezerci, tak nechal tu píchu řádovou, to řádové lodstvo potopit v přístavu, aby nikdo nemohl uniknout.
Tak začal boj, při kterém svět na své rytíře zapomněl. Neposkytl potřebnou pomoc a když došla rytířům munice, bylo po bitvě. I když s nečekaným koncem.
Ten Süleyman, když byl přítomen tomu obléhání a viděl tu statečnost, to odhodlání, tak on měl v sobě cosi rytířského a splanul jistým obdivem vůči řádu, takže nejenom, že nikoho nepopravil, ale dokonce povolil, dal k tomu své lodě, protože řád žádné neměl, že mohli všichni rytíři plus několik tisíc křesťanských obyvatel z rodu odejít.
Navíc i s řádovým pokladem a archivem, jak se dozvíte i v kostele Panny Marie pod řetězem.
Je to krásné historické místo.
Noc kostelu je báječný nápad.
Úžasná atmosféra, každému doporučuju.
Dosti bylo povrchností, Jakoubku. Měli bychom se věnovat našemu poslání.
Ano, ano. Jen jsem si to musel s touto povrchností ještě vyříkat.
I divadlo patřilo k předešlým nocím u Martina ve zdi. V kostele, který byl vystavěn nejprve v románském slohu na přelomu 70. a 80. let 12. století, snad na místě dřívější románské kaple. Příslušel k němu hřbitov, škola a své jméno propůjčil i přilehlé osadě, újezd svatého Martina.
Tak původně vchod do kostela.
Prozrazuje místní farář Mikuláš Vymětal u vchodu zdobeného výrazným portálem z roku 1779.
Protože do kostela svatého Martina, tak tady vidíme taky kopii obrazu svatého Martina od Karla Škréty, který byl původně opravdu na oltáři vevnitř. Je to ten slavný obraz, kde vlastně Martin je vyobrazen jako barokní šlechtic. Portál je vznosný, nicméně celý ten kostel byl dost sešlý, vlhký a zdraví škodlivý, takže když Josef II. Ho navštívil v době, kdy dělal reformy josefínské, tak ho právě z těch důvodů nechal zavřít, že zdraví škodlivý.
Tak se stalo v roce 1784 a začaly přestavby.
Na fotografii z roku 1891 je vlastně ta budova celá větší, dostavěná stavbami asi z 19. století. Tady je nápis Výčep piva, vedle je pekařství a prodej nábytku. V přízemí byly krámy a skladiště a v prvním patře byla to dvoupatrová budova, byly obytné byty. Tak to vypadalo až do roku 1906, kdy v rámci asanace Prahy tak byl ten kostel taky zrekonstruován a vrácen do původního stavu.
Z vnější strany uvidíte na kostele dvoje zazděné dveře. K jedním vedla dříve pavlač ze sousedního domu. Za svolení s její stavbou slíbil majitel peníze na stavbu kostnice.
Byla tady kostnice, máme tady dokonce z roku 1604 ještě záznam o kostnici. 15. března toho týdne stala se smlouva s Tomášem Pokrývačem, aby kostnici plechem náležitě pobil, volejnou barvou zelenou ozelenil. K Jakubovi Slánskému malíři od pozlacení makovice a olejnou barvou ozelenění 1 koruna 20 grošů. Takové byly tehdy ceny.
Zvednete-li oči v uličce mezi Martinskou a Národní, můžete si všimnout rozšklebeného kluka, kterému se říká Abraham z kamenů.
O kus dál je pak ještě socha sovy, které jsem se nikde nic nedočetl. Tamhle vzadu. O tom chlapci existuje několik legend. Zřejmě ta socha tam byla umístěna, on to není chrlič, jak se někde říká taky. Právě v době, kdy byla tady umístěna ta pavlač, takže na ní už to bylo vidět docela zblízko. Ten chlapec se na něj podíváte, nejlíp je to vidět, když člověk to vidí na pozadí domu, se šklebí a vyplazuje jazyk.
Své jméno získal kostel v polovině 13. století při výstavbě městských hradeb, které chrám doslova přilepily ke zdi. Z Lucemburku byla kostelu zvýšena klenba.
Tady začala světová reformace. 1414.
Tehdy na sklonku podzimu jste byla poprvé vysluhována večeře páně pod obojí způsobou s chlebem a vínem pro všechny účastníky. Martin představoval spolu s betlémskou kaplí svatým Vojtěchem a svatým Michalem jeden z pilířů pražské reformace.
To je vlastně původní podlaha kostela, která byla 2,5 metru níže, tuším, že za Václava IV. Kvůli povodním, co tady byly často na Starém městě Pražském, tak vlastně zvýšili, navezli tady 2,5 metru zeminy. Takže bývalé přízemí, všade tady je vlastně dneska sklep, co platí třeba u Staroměstské radnice.
V kostele uvidíte různé náhrobní kameny, nad kněžištěm působivou gotickou klenbu, raritu v podobě malovaného dřevěného stropu, ale i pavlač, kam se dnes bez žebříku nedostanete. Ovšem chcete-li na věž, musíte ze žebříku pokračovat po kovových skobách ve zdi ještě výš, až ke dveřím zhruba ve výšce 2. patra.
Nejdřív se podíváme na půdu. Tady se dá podívat rovnou dolů do kostela. Původně tam visel lustr a nyní se tam spouští vždycky před adventem lano, na kterém visí adventní věnec.
Zároveň prostorná půda ukáže klenby z druhé strany. Vpravo původní, vlevo i ty obnovené. Ale vstupme už do věže.
Domy, které byly kolem vystavený, tak vlastně v průběhu času převýšily i věž od Martina ve zdi. Tam vidíme tu sovu, ještě z boku. A tady je věžička, v jejíž makovici byla zpráva o požáru roku 1678.
Tehdy přišel Martin také o své zvony, které se žárem rozstavily.
Jakož jest skrze ten nešťastný v letu přítomném 1678 neopatrností čelátky Jana Buchty z domu Milorovského vyšlý oheň 35 domů městských, mezi nimi nákladnější dobře vystavění se nacházely spolu s konviktem svatého Bartoloměje Societatis Jesu a chrámem páně svatého Martina svěží a 4 zvony, též také domem farním v 4 hodinách v prach a popel obráceno.
Tento na první pohled maličký kostelík vám svými příběhy doslova vyroste před očima a nejen díky nim.
Ten kostel připomíná italské automobily tím, že zvenčí vypadá malinký a zevnitř je obrovský. Vejde se do něj 250 lidí.
Je to krásné historické místo.
Noc kostelu je báječný nápad.
Úžasná atmosféra, každému doporučuji.
Kostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského dnes patří bosým karmelitánům. Řádu z hory Karmel, který do Čech dorazil několikrát, jak připomíná převor Petr Klogar.
Původně karmelitáni už tady byli za Karla IV., protože vlastně první kostel karmelitánů je kostel, kde sídlí františkáni Panny Marie Sněžné.
Bosí karmelitáni přichází po bitvě na Bílé hoře.
Dostávají toto místo darem, k tomu potom staví klášter, takže jsme v roce nějak 16. 1624-1628. Poté tady působili až do Josefa II. A poté 200 let tady byla velká pauza, takže znovu přicházejí až v roce 1993.
Posláním řádu není jen kontemplace, ale také práce. Nejen u nás.
To naše působení v té Středoafrické republice už je víc jak 40 let. Je to vlastně takové to pověstné naučit druhé chytat ryby, aby je chytali sami a nevozit je tam mražené, když to řeknu takhle moderně.
S touto prací se můžete seznámit také díky obecně prospěšné společnosti Siriri i v kostele Panny Marie Vítězné, který na počátku 17. století nechali postavit německy mluvící luteráni se zasvěcením Nejsvětější Trojici.
My jsme ho dostali právě po té pověstné bitvě na Bílé hoře jako dar. Začali tady pracovat, ten kostel se trochu přeměnil a ten, řekl bych, význam a světový význam dostává až díky tomu daru Polixeny Obkovicové, která daruje tomuto kostelu sošku.
Samozřejmě je řeč o pražském jezulátku, jak doplňuje Eva Lukášová.
Tuto sošku roku 1628 darovala jedna z nejvýznamnějších dám z rodu Penštejnů, Polixena z Penštejna. A byla to rodinná památka, již měla zdědit nebo dostat jako svadební dar od své matky, která ji rovněž dostala jako svadební dar od své matky. Takže podle legendy vlastně ta soška se dědila po ženské linii. V roce 1628 darovala sošku karmelitánům a od této doby je soška v tomto klášteře uložena a ten klášter je dodnes jedním z nejslavnějších poutních míst naší zemi.
Slavné jsou také oblečky, které jezulátko staletí dostává jako dary ze všech koutů světa.
Ty šaty se proměňují podle liturgického roku, podle slavnostních příležitostí.
Co se ovšem nemění, to je popularita sošky.
Pražské jezulátko bylo zhotovováno v kopiích už od toho 17. století. V kronice karmelitánů je o tom zachován záznam, že byly tyto kopie zhotovovány už tehdy z dřeva i z vosku a zasílány do různých zemí.
Brzy po převzetí jezulátka začínají poměrně razantní přestavby kostela.
Ano, je to pravda. Tam, kde byl vstup, tak tam je oltář a opačně. Takže došlo k skutečně obrácení. Nevím, jestli to byl smyslem, jako teda teď to máme my a tak to změníme, aby to bylo úplně jinak, než to měli ti, kteří to vlastnili předtím. Ale tak došlo k této proměně. Ta dispozice je skutečně opačná.
Ještě v 17. století byla dostavěna také věž a klášter. Po zrušení kláštera byla správa kostela svěřena maltéskému řádu a karmelitáni se vrátili až v roce 1993. Vstoupíme-li do kostela, vlevo je kaple svatého kříže, která do roku 1776 patřila pražskému jezulátku. Vpravo je kaple Panny Marie. V centru pak připomínka, že je lepší zvítězit zbraněmi duchovními než vojenskými.
Hlavně oltář tvoří jak jinak uprostřed svatostánek, potom sochy svaté Terezie a svatého Jana od kříže, svatého Eliáše a svatého Eliza. Nahoře nad tím svatostánkem je takový výřad všech zbraní, které připomínají tu pověstnou bitvu. A uprostřed je takový malý obraz, který téměř zaniká. Je to kopie obrazu, kterou vlastně přináší tehdejší generál karmelitánů Dominik od Ježíše Marie, nebo Dominik a Jesu Maria, který společně s tím svým bratrem Petrem od Matky Boží vlastně se přidává k tomu vojsku, které přijíždí do Prahy. Je to kopie toho obrazu, originál bychom našli v Římě právě u Panny Marie Vítězné.
Největší zájem vzbuzuje pravá strana kostela, kde najdete oltář dítěte Ježíše s jezulátkem, obklopený obrazy Petra Brandla. Ale zajímavý příběh skrývá kostel také pod podlahou. Do krypty přímo pod kostelem nás zavede Julie Mazurková.
V kryptě se pohřbívalo zhruba od roku 1624. Karmelitáni přišli na toto místo 1623 a pohřbívalo se tu 140 let, jestli dobře počítám, až do doby, kdy Josef II. Zrušil některé kláštery a řády byly nuceni odejít, a to je ten rok 1784.
Dlouhá chodba, lemovaná různě velkými místnostmi a rozšířeními, začíná schodištěm z kostela a končí zádušní kaplí.
Tady vidíme sklípky zazděné. V těch sklípcích jsou rakve. V těchto prvních dvou místnostech jsou pohřbeni příslušníci řádové komunity. A každý ten sklípek byl opatřen řádovým jménem zesnulého, jeho jakousi funkcí nebo pověřením v řádu a letopočty.
Nápisy jsou bohužel velmi poničeny vysokou vlhkostí, kvůli které není možné kryptu otevřít návštěvníkům. Před lety byla pořízena alespoň důkladná fotodokumentace.
Kdykoliv v letech budoucích, až se upraví stabilní klimatické podmínky, bude možné ty nápisy obnovit. Zatím to nemá cenu, protože zdi jsou vlhké. Celé to klima se léta sleduje, probíhají tu jistá měření.
Svou pozemskou pouť zde ukončili lidé všech společenských vrstev i různého věku.
Tady jsme zachovali 3 prosklené rakve, aby měl návštěvník aspoň představu, jak teda vypadaly té zachovalé mumie.
Pod nenápadným kamenem zde odpočívá i poslední členka rodu Pernštejnů, Frebonie.
Z literatury by se odhadlo, že tady bylo pohřbeno asi tak 400 lidí.
To krásné historické místo.
Noc kostelu je báječný nápad.
Úžasná atmosféra, každému doporučuji.
Dokud se nemodlíš srdcem, jazyk pracuje zbytečně. Praví jeden z řádků latinského nápisu z 15. století vyrytý do zdi kostela, který odborníci objevili v 70. letech, ale teprve v roce 2011 našli způsob, jak přes fotografie nápis přečíst. Podobných odhalení nabízí kostel stětí svatého Jana Křtitele mnohem víc. O kostel pečuje občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech. Pravidelně pořádají dny otevřených dveří s přednáškami i o archeologických výzkumech, které začaly v 70. letech, jak dodává Zdeněk Dragoun.
Tehdy ten původní projekt byl postaven tak, že vlastně v kostele bude topení, které bude probíhat pod podlahou, takže bylo jasné, že je potřeba tu provést archeologický výzkum. Archeologický výzkum v románském kostele očekával možná zbytky nějakých starších fází podlah, možná nějaké hroby. Proto bylo veliké překvapení, když tady začaly se objevovat zdi a těch zdí bylo tedy značné množství. A bylo zřejmé, že tedy pod románským kostelem nacházíme zbytky kostelů ještě starších.
Dokonce jsou zde 4 chrámy v jednom.
Ten samotný kostel, v kterém se nacházíme, je datován do 3. čtvrtiny 12. století. Je to taková typická románská stavba, jak se jeví tedy zvenku tím charakteristickým zděním, tou kvádříkovou technikou, opukovými pečlivě opracovanými kvádříky s půlkruhovitou apsidou. Ta stavba, jak se ukázalo, měla původně takzvanou emporu, neboli tribunu, což je jakýsi ekvivalent té hudební kruchty, kterou vidíte v západní části, ale která je tedy barokní.
Nálezy byly zachovány a při významných příležitostech je možné podlahu odstranit a stavební vývoj návštěvníkům ukázat. Například předchozí rotundu někdy z počátku 12. století.
Ta rotunda byla zajímavá tím, že vlastně na několika místech my jsme tady našli zbytky podlahy z reliéfních keramických dlaždic. My jsme původně si mysleli, že to jsou zbytky prostě původní podlahy toho stávajícího kostela. Ovšem ukázalo se, že pakliže se někde dotýkají základy dnešního kostela s tou plochou těch dlaždic, tak ty dlaždice jsou vždycky tím základem porušeny. To znamená, že ta podlaha musela patřit staršímu kostelu, tedy té rotundě. Z rotundy jsme našli ještě jaksi o kousek níž zbytek jenom takové podlahy, víceméně jílovité, z příměsí kamenů.
Tím nálezy nekončily a objevila se stavba zřejmě z 11. století.
To zdivo zase vypadá jinak. Je kladeno jakoby klasovitě. Ty kameny nejsou na plocho, ale šikmo jako na výšku kladeny do podoby takzvaného klasového zdiva, které je charakteristické pro jaksi starší stavební etapy.
Poslední odhalená stavba byla zařazena na počátek 11. století.
Co se nám obtížně vysvětluje, je to, co tady tehdy bylo. Že jo? Protože když někde stojí románský kostel, tak my, co máme rádi starožitnosti, a to tak jásáme, říkáme si, máme už románský kostel. A teď si představte, že pod tím románským kostelem jsou 3 starší, jo? To už se dostáváme do situace, kterou my vlastně neznáme ani prostě se svatovickou katedrálou, že jo, tam jsou 2 románské fáze. Pak už přichází teda ta gotická. A přitom ta nejstarší fáze je z 10. století. Tak co to muselo být za významné místo, že ta tradice té kostelní stavby prostě se tady opakuje vlastně čtyřikrát v tom románském období. A při tom datování, když postupujeme, dostáváme se do nějakého 11. století, tak ten kostel určitě nestál sám o sobě. K tomu by mělo něco patřit, že jo? A to my tady vlastně neznáme.
Tajemný příběh doplňují také malby uvnitř kostela z první poloviny 13. století, jak dodává Jan Rojt.
Ty malby byly odkryty v roce 1905 inženýrem Hoffmanem a byly restaurovány Petrem Meixnerem. Ta malba je opravdu velmi kvalitní i přesahující hranice regionu, má skutečně jaksi vynikající ikonografii, docela výjimečnou, a i ta výtvarná stránka té malby je velmi výjimečná.
I malby tak potvrzují význam tohoto místa.
Máme dochovánu jednu nástěnnou malbu, s kterou to můžeme komparovat, již ovšem datování je také poměrně problematické, a to je nástěnná malba v apsidě baziliky svatého Jiří na Pražském hradě, která je vlastně z toho samého času jako zde, a dovolím si říci, snažil jsem se jaksi to i detailně komparovat, tuto malbu a tu malbu u svatého Jiří, tak tato malba je neméně kvalitní nebo odpovídá naprosto vlastně té malbě v centru.
Dnes sice nevíme, proč si právě toto místo zasloužilo takovou pozornost, ale máme i další doklady. Reliefní dlaždice.
Ty chaberské dlaždice se dost odlišují od všech těch ostatních, protože ty naše reliefní románské dlaždice, naše, myslím, české, jsou docela takovým skoro výjimečným zjevem v Evropě, protože v Evropě se objevovaly třeba ryté dlaždice nebo takové spíš do takových geometrických skládanek. A prostě ten typ dlaždice s vysokým reliéfem je trošku zvláštní a všechny tyhle ty dlaždice jsou v určité typologické návaznosti, kdežto ty chaberský se z toho trošku jako vymykají. Jsou to věci, které tedy jednoznačně vyprávějí o tom, že se nacházíme tedy na místě, které hrálo nějakou dost významnou roli, kterou bohužel my zatím nedokážeme určit.